Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează în mod deosebit persoanelor cu dizabilități, oriunde v-ați afla, de oriunde ne-ați recepționa. Așa cum spuneam, începând cu ediția anterioară, le-am invitat la microfon pe Angelica Papuc, o tânără de 33 de ani din București, și pe doamna Aurelia Papuc, mama acestei tinere cu dizabilități. Am vorbit în ediția anterioară despre povestea începutului, despre cum s-a născut Angie, așa cum este ea cunoscută la Asociația Ridică-te și Umblă, despre ce s-a întâmplat după naștere, despre momentul în care un vaccin antipolio administrat unui copil cu o sensibilitate deosebită, așa cum era Angie, a dus la marcarea sa, dacă pot spune, din punct de vedere fizic, pentru restul vieții, determinând afecțiunea de parapareză și mai târziu tetrapareză spastică, o afecțiune ce nu poate fi vindecată și care astăzi o încadrează în categoria persoanelor cu dizabilități. Acum, în ediția de față, avându-le alături de mine, atât pe Angelica cât și pe doamna Aurelia, vreau să continuăm povestea și o voi ruga pe Angie să ne relateze primele momente din copilărie. Ce îți aduci tu aminte din copilăria crudă, timpurie, poate 5 ani, poate 4 ani e prea devreme sau 6?
Poate din clasa 1-a, hai să o luăm așa din general, că eu am făcut 8 clase. În clasa 1-a când m-am dus...
Dar înainte de clasa 1 îți mai amintești lucruri din spital, de la
din
recuperare?
Din spital foarte vagi. Știu că erau foarte mulți copii cu probleme. Mă uitam, dar ăla de ce așa? Dar ăla de ce așa? Erau unii care făceau așa, să dădeau
pe scaun.
Să dădeau pe scaun, țipau... Pereții erau scriși pe la toalete și întrebam, dar de ce așa? Mami și cu bunica zicea, astea sunt diferite afecțiuni, mamă, nu trebuie să-ți faci tu probleme. Păi și eu ce caut aici? Păi și tu ești cu afecțiuni, dar nu ești ca ei. Și atunci a fost spital, acum Budimex, dacă e vorba de copilărie, chiar așa.
Apoi îți amintești foarte bine, începând cu clasa 1.
Când m-am dus la clasa 1, n-am făcut la școala care era aproape de noi, ci am făcut la școala sorei mele mai mari, cu 3 ani. M-a venit învățătoare acasă și s-a lăsat, doamne, că o să învețe, că o să facă, o învăț eu. M-a ținut un singur semestru și a fost foarte afectată că eu nu puteam să fac ca ceilalți copii ceea ce făceau. Ei ajunseseră deja la pătrățele, la, mă rog, să scrie deja cifre, eu eram la liniuțe și m-am întors într-o zi și am cerut la o fată o gumă și mi-a dat și doamna a văzut și când m-a văzut ce vreau să fac, că vreau să șterg acolo, să iasă perfect, a început să-mi dea cu cartea în cap și să-mi scrie în carnet că sunt indisciplinată pentru faptul că am făcut un gest care pentru mine mi se părea normal, adică nu era ceva care să deranjez toată clasa. Și atunci semestrul următor pe care l-am făcut, semestrul 2 cum ar veni, am făcut la 310.
Adică la o altă școală?
La altă școală, am fost mutată. Uh-huh. Și de acolo învățătoarea m-a luat de unde am rămas. Elevii m-au acceptat și de aici încolo...
Lucrurile au decurs mai bine.
Mai bine, da.
Cu privire la acest moment al vieții, mama îmi relata înainte de a intra la această înregistrare, faptul că lucrurile au stat destul de serios acolo. Doamna Aurelia, aș vrea să ne povestiți despre primul an de școală, clasa 1 al fiicei dumneavoastră, Angelica. Cum a fost atunci, cum a fost primită de învățătoare? Vă rog să relatați ascultătorilor ceea ce mie mi-ați spus deja.
dacă e să mă întorc puțin în urmă, deci Angie a început să recupereze după vârsta de 3 ani. A început să vorbească și a început ușor, ușor, privind partea psihică, a început să recupereze. Și în felul ăsta s-au apropiat anii de școală și am obținut aprobarea de merge la o școală normală, deci nu la școală ajutătoare.
Foarte interesant. De obicei, în perioada aceea, copiii cu dizabilități erau trimiși spre școli ajutătoare.
Așa
tocmai
este.
Pentru că sistemul comunist de altfel nici nu vrea să recunoască dizabilitatea în România.
Așa este, da. Și totuși nu ni s-a dat aprobare de a merge la o școală normală. Deci a fost cuprinsă în cadrul unei clase cu copii normali. Problema era că ea nu se putea deplasa și o duceam în brațe. Nu era departe școala de noi, cam 150 de metri, să zic, dar cu plecatul de acasă, cu pregătirile, cu îmbrăcatul și cu toate lucrurile astea, eu le făceam. Deci o duceam în brațe și cu ghiozdanul și trebuia să parcurgem și culoarele prin școală și ajungeam foarte obosită și pot să zic că stresul meu îl transmiteau și fetei. Ea se liniștea destul de greu după momentul ăsta și am nimerit la o doamnă învățătoare care... Așa cum spuneți, deși a fost acceptată în școala respectivă, nu s-a putut adapta cu un astfel de copil cu probleme. Adică vroia ca toată clasa să meargă la același nivel. I-a fost greu să se aplece asupra ei. Acum, lucrul ăsta pe de o parte și pe de altă parte faptul că era totuși o distanță care pe mine mă epuiza în fiecare zi, plus că trebuia să merg în pauzele dintre ore să o duc la toaletă, fie că eu, fie că cineva din familie, că atunci am lucrat numai pe schimburi. Am vorbit cu medicul și mi s-a dat aprobare să o duc la cea mai apropiată școală de casă, pentru că exista o școală chiar vis-a-vis de scara blocului nostru. În toamna respectivă a fost dată în folosință, dar nu am avut permisiunea să mergem acolo. Eu am întrebat dacă pot să o aduc și a spus nu la școala la care a fost repartizată. Teritorial, știți cum erau blocurile, un număr de blocuri la o școală repartizați. Da, și am obținut aprobarea să o dăm la cea mai apropiată școală, fiind această școală 310. Și mulțumesc bunului Dumnezeu pentru că acolo am găsit un colectiv de oameni adevărați. Începând de la directoarea școlii care ne-a dat voie să urcăm pe scara profesorilor și nu pe scara elevilor, ca nu cumva cineva să ne afecteze în vreun fel, să ne îmbrâncească vreun copil și să fie Angie afectată, și urcăm pe scara profesorilor. Și apoi colectivul clasei a întâia, chiar mi-ar face plăcere să spun, condus de doamna Petrescu Ofelia.
Și mai târziu de doamna Podariu Nicoleta, de la 5-8.
Da.
Pentru că, prin voia lui Dumnezeu, sunt chiar și produsul ei. Datorită dânsei, poate pot să spun că am învățat foarte multe lucruri bune și acum le mai întreb. Cum e doamnă?
Mai ții legătura cu aceste
Cum e doamna așa? Și zice, Angie, nu mai sunt elevii care erau când erai tu la școală. Acum toate sunt așa, ca să fie. Știu că școala e făcută prin manuale alternative acum. Și zice, nu mai există seriozitate. Școala este un moft. Acum revenind la ceea ce arată mass media. Se duc acolo ca să arate, vai, ce mașină am eu, dar se uită faptul că mai târziu vor avea de suferit și nu vor avea poate o diplomă, poate un ceva mai avansat.
Porți un respect deosebit învățătoarei tale.
Exact.
Și dirigintei de mai târziu.
Exact.
Da, doamna învățătoare a fost un om cu suflet deosebit și nu numai că am simțit căldura și dragostea dumneaei, dar am fost impresionată de felul cum a format colectivul de elevi. În primul rând că ne-a acceptat, deși avea o clasă cu 30 de copii, Angie a fost al 31-lea și totuși ne-a acceptat la clasă. Și a format atât de bine copiii, încât nimeni nu a jignit-o. Se obișnuia uneori, îmi pare rău să spun lucrul ăsta, dar mai erau copii care nu-și dădeau seama și râdeau când vedeau un astfel de caz. Pentru că ea, dacă o puneam puțin jos, mergea foarte greu, îmi plătea picioarele și călca pe vârfuri. Dar colegii din clasa ei, toți au ajutat-o, toți au înțeles-o. Angie n-a ieșit niciodată la tabulă pentru că nu putea să stea în picioare. A fost totdeauna ascultată stând pe scaun și totdeauna înțeleasă pentru că scria destul de greu când se dădeau lucrări. Și atunci cerea acordul celorlalți copii ca pe ea să o asculte în loc să...
S-a compensat cu o memorie bună.
Da. Și toate lucrurile astea ne-au ajutat extraordinar de mult în greutățile pe care le aveam și am putut să mergem mai departe.
Ne povestea Angie mai devreme și de un eveniment haios care se tot repeta în anii de mai târziu, în clasa 5-a, 6-a încolo, când... Da. Te rog, mai spun o dată.
Evenimentul era că noi eram o clasă... Aveam și vârfuri și aveam și, cum s-ar spune, niveluri de jos. Eu eram la nivelul mediu. Și fetele care erau vârful clasei veneau la mine în pauză. Angie, ce rău, vrei apă, vrei mâncare, hai să ieșim puțin. Mă, pentru ce? Că uite, să mai învăț și eu la geografie, să mai învăț și eu la istorie, la matematică. Mă, și dacă ne așteaptă profesorii? Nu ne așteaptă, că știe că suntem cu tine. Să înghesuia 4-5 fete. Profesoarele ziceau, las că e de ajuns 3. Două o țineți de mână și una deschide ușa. Ce vă îmbulziți așa ca oile?
Fetele profitau ca să poată ieși pe hol împreună cu tine.
Exact.
Aceștia au fost anii școlii.
Mai târziu, deja... Profesorii învățaseră, zice, nu-i nicio problemă, că vă ascult după, poate să stea și o jumătate de oră. Eu ora am 45 de minute, dar ora următoare tot vă ascult.
Deci ăsta era esențialul, că Angie a uitat să spună tocmai esențialul. Ei, ca să scape de ascultare, spunea, Angie, astăzi nu sunt pregătit. Spune, ridică mâna și spune că ai nevoie la toaletă și eu mă ofer să merg cu tine. Da. Și zice, în felul ăsta o să pot să ies din clasă și nu o să mă mai asculte.
Am admirat atunci când mi-ați povestit în discuția avută anterior acestei înregistrări un lucru deosebit pe care copiii, colegii de clasă l-au făcut la sfârșit de an, atunci când au demonstrat că după 8 ani împreună ei, de fapt, de mult au integrat-o, chiar dacă ea nu se putea ridica de pe scaun, însă în sufletul lor, fie fete, fie băieți, Angie era colega lor.
Și la sfârșitul anului s-a făcut banchet și eu stăteam pe scaun în jurul unei mese bogate cu fel de fel. Așa a fost să fie. Atunci am avut din belșug toți. Și au făcut poduri de piatră și la un moment dat vine un băiat și zice, știi ceva? Hai să te simți și tu bine. Măi,
hai să te joci și tu cu noi podul
da,
de piatră.
Da, așa, hai să te joci și tu cu noi podul de piatră. Măi, Cătăline, măi, Șerbane, lăsați-mă, mă, că... Și m-au luat așa cu scaunul, m-au învârtit până în partea cealaltă și înapoi... Și vreau să vă spun că când am ajuns acasă am ajuns în lacrimi, că nu mi-ar fi așteptat să existe astfel de moment. După ce am stat tot banchetul și m-am uitat, mamă ce frumos, fetele îmbrăcate în rochițe și eu atunci am fost îmbrăcată frumos, nu mai știu, un turun roz din ăla.
Însă ți-ai fi dorit să poți să calci?
Da, 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 mi-aș fi dorit, dar
în picioare.
Viața le-a arătat că totuși pot să stau în picioare chiar și mergând cu un cadru.
Exact.
M-am mai întâlnit cu ei și acum și a zis, mă, zice, o mare minune. Tu în clasa 8-a stăteai pe scaunul profesorului. Așa că
Cert este că da, acei fost... copii la sfârșit de an, da, da. La despărțirea voastră, de da, fapt, da. Au demonstrat că te-au acceptat ca și colegă și prietena lor, câtă vreme și-au folosit forța proprie pentru a-ți compensa lipsa de mobilitate a picioarelor și a te aduce în mijlocul lor, împărtășind împreună bucuria unui joc copilăresc, da, podul de piatră. Timpul nostru trece foarte repede. Deja am depășit jumătatea acestei emisiuni. Mai avem aproximativ 10 minute. Aș vrea să rămânem în sfera pregătirii profesionale, în sfera școlii și aș vrea să te întreb, Angie, alături de atitudinea colegilor care au fost mai mult decât minunați, te-au integrat, te-au ajutat, cum spuneai și mai devreme, s-au atașat de tine și le-ai fost prietenă și, cum ziceai, te-ai reîntâlnit cu ei peste ani și legătura a fost aceeași. Aș vrea să ne spui, ca pregătire, școala ți-a ridicat probleme, te-a provocat în vreun fel, ți s-a părut grea școala clasică, ai fi preferat să mergi într-o școală specială și dacă da, de ce, dacă nu, de ce ai ales școala aceasta de masă?
Nu mi s-a părut greu, pentru că m-am simțit ca într-o familie, așa cum a spus și mami, și cu timpul mi-am dat seama că și o persoană cu dizabilități poate fi acceptată în domeniul școlar normal. Nu mi s-a părut greu. Ai mei n-au ales o școală ajutătoare pentru că poate le era mai greu financiar atunci să o facă și mulțumesc Dumnezeu că n-au făcut-o totuși. Dar, așa cum ați spus despre școală care am făcut-o eu, a fost și foarte multă înțelegere, am făcut foarte multă recuperare și atunci când veneam la școală îmi spuneau, înveți lecția cu tare, lecția cu tare, lecția cu tare, la geografie, istorie, matematică și noi te ascultăm. Tu nu-ți face probleme, dar trebuie să le știi. Bine. Și veneam și le știam. Și veneau colegii la pauză și îmi spunea, Angi, știi? Bineînțeles, știu. Pot să vă spun aici și o mică experiență, dar o să fie foarte scurtă, pentru că știu că emisiunea în clasa 8-a, mi se pare, sau a 7-a, în ultimul semestru, trebuia să iau un 6 ca să trec. Sau cel puțin un 6, un 7 sau un 6. Și doamna de matematică era o fire așa mai dură, așa mai... nu prea. Dar mi-a zis, învață toate teoremele, Pitagora, teorema pătratului, învață-le. Și dacă le înveți pe astea, eu te trec clasa. M-am uitat la ea așa, zic, Doamne ajută. Și a doua dată când m-am întâlnit cu dânsa, nu m-a scos la tablă, dar mi-a pus întrebări exact din ceea ce mi-a spus să învăț. Și culmea, nu mi-a dat 6 ca să trec, ci 7. 7 și ceva. 7 sigur.
A fost o motivație pentru
tine. O motivație, da, o motivație. Zic, ia uite, deși un om dur...
Nu mai mișca nimeni.
Exact. Așa de fire, probabil că acasă avea altă fire. Dar așa, dânsa știa să intre în clasă, doamna de mate, gata, liniște. La alți profesori tot așa, mai să vorbeam. Dar la ea nu mișca nimeni. Pentru că știa că dacă pierde lecția, nu mai repetă. Sau dacă pierde, trebuie să facă meditație acasă și părinții la ora aia nu aveau posibilitatea să facă la mulți copii meditații.
Aș vrea să întrebăm și pe mama, da. De ce a ales o școală de masă pentru copil? Doamna Aurelia, nu era mai simplu să duceți copilul la o școală specială care avea și un program de internat? Spuneați că în perioada aceea și lucrați, pentru că acesta era sistemul, erați obligată.
Așa.
Lucrați și fugeați tot timpul între pauze pentru a o duce la toaletă, fiindcă avea nevoi speciale. Și atunci toată această muncă v-ar fi fost teribil de mult ușurată dacă fetița dumneavoastră ar fi mers într-o școală specială. Școlile acestea nu erau bune sau dumneavoastră țintea spre altceva?
Nu, sincer, care? Nici nu am cunoscut programul acestor școli și cum se desfășura activitatea.
Nici n-am stat să vă gândiți?
Nu, nici n-am stat să mă gândesc. Adică am obținut aprobarea de a o duce la o școală normală și m-am bucurat de faptul că va fi tot timpul lângă noi. Sincer să fiu, era un copil cu probleme, dar totdeauna am căutat să mă ridic deasupra problemelor și să consider că nu sunt probleme, să încerc să trec peste ele. Am luptat totdeauna să le depășim. Și m-am bucurat pentru că era un program de 4 ore, o duceam și o aduceam, era acasă cu noi. Mama mea m-a ajutat foarte mult, fetița cea mare și ea, că dacă eram în ture, fie că ea, fie că soțul, deci toți eram implicați în ajutorarea lui Angie și pentru faptul să o ținem alături de noi. Tot din același motiv, pe parcursul timpului, nu am lăsat-o nici singură în centre de recuperare, pentru că centrele de recuperare din timpul acela lăsau mult de dorit. Și am fost cu ea, fie am fost eu, dar atunci nu puteam să iau certificat medical sau nu se dădea atât de mult cât aveam eu nevoie, dar mergea mama. O duceam în centre de recuperare și stătea 2 săptămâni, 1 lună, depinde cum puteam, dacă ne dădea 2 programări, stătea câte 1 lună de zile cu ea, dar tot timpul a fost cineva din familie cu Angie. Deci niciodată nu am lăsat-o singură, pentru că nevoile ei chiar erau speciale și nu era posibil să se descurce singură. Nu avea cum să se descurce și nu m-am bazat pe ajutorul altor persoane, pentru că era destul de greu să te lupți cu ea,
dar
poți să-i fii de ajutor.
Insist un pic aici, pentru că a spus că nu s-ar fi putut descurca singură. Dacă totuși afecțiunea ar fi fost una mai ușoară și s-ar fi putut descurca singură, ați fi putut să o lăsați singură?
Dacă s-ar fi descurcat, în sensul să se fi ținut, cel puțin să se fi ținut pe picioare și să se poată deplasa, ori ea nu se putea deplasa.
Eu acum mă gândeam la legătura sufletească dintre mamă și fiică, deci dintre mamă și copil, adică cât te lasă inima să-l lași?
Nu te lasă, sincer nu te lasă, deci nu știu cum aș fi comportat într-o altă situație, dar așa am simțit totdeauna să fiu alături de ea și să-i fiu de ajutor, pentru că îi cunoșteam nevoile și nu am putut să o las. Erau într-adevăr infirmiere prin centrele pe unde am fost și mi se spunea, dar vedeam și eu alte lucruri care se întâmplau acolo și că era foarte greu pentru mine ca mamă să am grijă de singurul meu copil în situație. Pe când acolo infirmiera avea o suprafață de, eu știu, poate 10 copii sau poate chiar mai mult, deci nu reușea să cuprindă. Și atunci nu pot să spun că erau îngrijiți așa cum cerea nevoile lor.
Mă gândeam că am avut de-a lungul timpului în cadrul acestei emisiuni fel de fel de oameni, fie tineri, fie cu o vârstă mai înaintată, care îmi relatau din perioada de început momentele acestea de recuperare și am constatat, mi-a fost dat să aud, că au fost dintre ei și unii care și-au petrecut anii singuri în centrele de recuperare. În sensul că părinții veneau, îi lăsau acolo și apoi îi luau când se finaliza perioada de recuperare. De aceea vă adresam întrebarea anterioară.
Da, erau cazuri într-adevăr pe care le-am cunoscut și eu, dar eu n-am putut să o las și mie mi-a fost bine așa, deci situația a permis să fim alături de ea și cu siguranță că i-a fost bine și ei.
Angie, aș vrea să te întreb, ce însemna pentru tine ca mama sau bunica să fie acolo cu tine în centru? Era o chestie normală, obișnuită, pentru că până la urmă erau tot ale tale, cele de acasă.
Era normal, mai ales că colegii deja știau că ea e mama, mai târziu bunica și mai târziu tata. Ăsta e tatăl tău?
Tati. Erau mulți copii fără părinți?
Mă simțeam bine, mă simțeam protejată, mă simțeam într-un fel răsfățată. De multe ori, iar vine mama, iar să vrea să fiu și eu puțin independentă.
Asta e problema, ea aș dorea să fi fost singură.
Îmi doream. Deci
și-ar fi dorit, pentru că îi vedea pe ceilalți că puteau face orice doreau ei.
Păcând eu... Da, nu, că pe urmă povesteam în cameră și era frumos că îi spuneam, mamă, uite așa, așa, uite fata cu tare așa, uite băiatul cu tare așa, uite așa.
Însă acum, privind în urmă...
A fost mai bine așa.
A fost mai bine așa.
A fost mai bine așa, ținând cont de pericolele care sunt în lumea asta, de fel de fel. Da, a fost mult mai bine așa, pentru că alte persoane cred că nu ar fi reușit să facă ce au făcut ai mei. Și pentru asta le mulțumesc în primul rând lor și în al doilea rând și lui Dumnezeu că sunt în viață și la ora actuală, mă învață și la ora actuală ce e bine, chiar dacă mai dau rateuri. Îmi place și mie să fiu, cum zic, tinerii de astăzi, în trend. Dar trendul nu întotdeauna este cel care este potrivit pentru fiecare situație. Înțelegeți? Adică este una să fiu o persoană cu dizabilități și o persoană aptă și independentă, cum spuneam mai devreme, și care poți să vorbești și poți să îți dai seama de anumite situații și practic să te lupți singur. Aici poate că la unii există comunicare în familie, poate că la unii nu. Și cunosc foarte multe cazuri la care nu există comunicare. Și mulțumesc Dumnezeu că la mine exista comunicare.
A contat foarte mult.
A, exista comunicare. Pentru că eu am văzut și eu, cum văd toți. Și a existat comunicare și a zis mami și tati și Claudia și lasă-mă, lasă. Nu e nicio problemă că nu știi. Așa e societatea asta. Asta este o societate care este puțin în viteză. Referitor la partea religioasă.
Aș vrea să vă întreb, pentru că suntem la final de emisiune, doamna Aurelia, care este cel mai important lucru pe care îl poate face părintele pentru copilul său cu dizabilitate? Ce trebuie să-i oferiți în primul rând?
În primul rând, este nevoie de dragoste și de încurajare permanentă. Niciodată nu trebuie să privești neapărat la nevoile pe care le ai, ci să cauți să te ridici deasupra lor, tot timpul să lupți și să speri că mâine va fi mai bine. Și în dreptul nostru se poate spune că fiecare zi a adus un plus de bine. Deci speranțele noastre ne-au dovedit că se poate mai bine. În fiecare zi e loc de puțin mai bine. Nu ne-am descurajat niciodată.
Iată o încheiere deosebită a acestei emisiuni, nu ne-am descurajat niciodată. Spun să fie și îmi doresc să fie o lecție pentru cei care ne ascultă. Descurajarea am putea o înlocui în viața noastră cu prezența lui Dumnezeu. Câtă vreme există Dumnezeu în viața noastră, nu are loc această descurajare.
Așa este.
Am ajuns la finalul acestei emisiuni, însă ne reîntâlnim săptămâna viitoare. Vă mulțumesc pentru prezență.
Și noi mulțumim.
Dragii mei, ne luăm la revedere, Dana Bordeanu și Irene Stoica. Vă mulțumesc de asemenea pentru atenția acordată. Vă dorim numai bine!